Влада е подготвена за меѓународна експертиза за овој случај.
Кеми thon që në fillim se qeveria është gatshme për hetim ndërkombëtar të rastit, duke u nisur nga dispozitat ligjore në Maqedoni, hetimi ndërkombëtar nuk mund të bëhet derisa rasti ndodhet në procedurë gjyqësore. Duhet rasti të merë epilog përfundimtar që më pas të mund të kyçen ekspertët ndërkombëtar, ka deklaruar Zaev. Nga luftimet e para 3 viteve në Kumanov, ishin shkatëruar mbi 60 shtëpi. Shumë familje ishin shpërngulur tek ta afërmit e tyre. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Republika Islamike ka reaguar me zemrim. Fuqitë evropiane kanë thënë se do të vazhdojnë të respektojnë paktin, por cilat janë në fakt opsionet që kanë mbetur në tryez? Valona Tela i sjell hollësitë.
Reagimi i Iranit ndaj vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të u tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Republikën Islamike ka qenë i shpejtë dhe i zëshëm. Zyrtarët iraniane kanë dënuar vendimin, ligjvënësit e kanë djegur flamurin amerikan dhe kanë thirrur vdekje Amerikës në parlament. Por pasi të kenë përfunduar reagimet e tilla, Irani ka vendime të vështira para vetes. Të tërhiqet plotësisht nga marrëveshja vitit 2015 me fuqitë botërore, të vazhdoj të veproj në përputhje me të, së bashku me vendet e tjera që e kanë nënshkruar, apo të hynë në negociata të reja me Shëban dhe të tjerët për një marrëveshje të re. Rreziqet janë të mëdha pas tërheqjes e Trumpit nga marrëveshja, me të cilën Irani është pajtuar së bashku me fuqitë botërore, Shëban, Rusin, Kinën, Francën, Britaninë dhe Gjermaninë, të frenojë aktivitetet e tij bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Scott Lucas, specialist për Iranin në Universitetin Birmingham në Britani, thotë se Irani do të mbetet në marrëveshje në afat të shkurtër për të ruajtur përfitimet e tij politike dhe ekonomike. Irani mendon se nëse fuqitë evropiane vazhdojnë të tregtojnë me ne, të investojnë dhe të na ndihmojnë në rimëkëmbjen ekonomike, atëherë ne mbetemi në marrëveshje, thot Lucas. Aleatët evropian të Washingtonit kanë thënë se do të mbetën në marrëveshje, por analistët thonë se nuk është e qartë se si është e mundur një gjë e tillë, kur Trump ka thënë se do t'i rivendosë sanksionet kundër Iranit. Kompania franceze naftës Total ka qenë kompania më agresive perëndimore që është rikthyer në Iran, duke nënshkruar marrëveshje prej 5 miliard dollarësh në muajin korrik në afat prej 20 vjetësh. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shtetet e Bashkuara David O'Sullivan ka thënë se firmat evropiane mund të miratojnë rregulla të bllokimit, të cilat janë përdorur në të kaluarën për t'ju mundësuar subjekteve në BE të veprojnë pavarësisht sanksioneve të SBA-s në Kub. Irani është antari i tretë më i madh i Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës dhe prodhon rreth 3.8 milion fuqi të naftës së papërpunuar në ditë ose rreth 4% të furnizimit global. Zyrtarët iranian, të cilët vazhdimisht kanë thënë se programi i tyre bërthamor ka vetëm qëllime paqësore, kanë thënë se Irani mund të rinisë pasurimin e uraniumit nëse ndalojnë përfitimet ekonomike nga marrëveshja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian Rainer Wieland duke rekomanduar përfaqësuesve politik në Prishtinë që të mos premtojnë datën se kur do të liberalizohen vizat dhe i ka inkurajuar të vazhdojnë të angazhohen në përmbushjen e kriteret evropiane. Këto komente Wieland i ka bërë në Prishtinë ku ka takuar kryeministrin Ramush Haradinaj, përfaqësues të shtetëror të Kosovës dhe ata të opozitës. I u rekomandoi të gjithëve që të mos bëjnë premtime siç është rasti me liberalizimin e vizave, tha ai. Aktualisht topi është në anën e Komisionit dhe Këshillit dhe jo Parlamentit Evropian, tha Wieland, eurodeputet Gjerman. Ndërko, kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj tha se Kosova është e përkushtuar në rrugën e saj evropiane dhe të integrimeve euroatlantike. Antarët e ekipit menaxhues për themelimin e Asociacionit të Komunave Serbe kanë zhvilluar takimin e radhës në Mitrovicën Veriore me ministrin në dorëheqje të administrimit të pushtetit lokal Ivan Todosijević. Sipas një komunikate për media, në takim u diskutua edhe struktura e draft statutit të Asociacionit të Komunave Serbe dhe elementet përmbajtësore të dokumentit. Antarët e ekipit menaxhues janë informuar edhe për nevoja teknike, kurse ministri Todosijević ka premtuar se do të përpiqet të siguroj këtij ekipi kushte optimale të punës, duke ngritur këtë çështje edhe në qeverinë e Kosovës për koordinimin dhe bashkëpunim me pushtetet komunale në veri. Ky është takimi i dytë i punës me ministrin Todosijević që nga aktivizimi i ekipit menaxhues. Gjermania duhet të punojë së bashku me Francën që të ndërtojë një unitet më të madh në Evropë dhe në fakt të mbështesë propozimet për reforma të Francës, ka thënë presidenti i këtij vendit Emmanuel Macron. I ka thënë se ka parë një Gjermani ambicioze që e do Evropën, që e vlerëson Evropën, por gjithashtu ka zëra në Gjermani që sugjerojnë se Franca nuk është serioze dhe dëshiron që ta reformojë Evropën për qëllime të veta. Por zgjoni, Franca ka ndryshuar, ka thënë Macron. Franca ka bërë reformat e saj të shumëpritura. Franca dëshiron një Evropë për Evropën dhe jo për veten e saj, ka thënë presidenti francez. Ushtria e Izraelit tha se forcat iraniane kanë hedhur raketa në pozicionet e saj në lartësitë pushtuara Golan. Ajo tha se rreth 20 raketa janë hedhur nga garda revolucionare e Iranit mëngjesin e sotëm dhe se disa prej tyre janë parandaluar nga Caku. Ditë më parë Izraeli ka thënë se ka vënë reaktivitete të parregullta të forcave iraniane në rajon. Izraeli ka vënë trupat në lartësitë Golan në gatishmëri të lartë dhe ka kërkuar nga civilët të gjejnë strehim. Forca e mbrojtjes së Izraelit tha se në përgjigje ka qelluar 10 objekte iraniane me sulme ajrore. Agjencia Siriane Lajmeve Sana tha se raketat izraelite janë rrëzuar në jug të Homsit, por shtoi se një depo e armëve dhe një instalim radari janë goditur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump priti 3 të burgosurit amerikanë që u liruan nga Korea e Veriut. Trump tha se është një natë e veçantë për këta njerëz vërtet të mirë. Ai tha pasi ata janë liruar në bazën ajrore Andrews pranë Washingtonit. Shtëpia e bardhë tha se lirimi i treshës është një gest i vullnetit të mirë për para takimit të planifikuar midis Trumpit dhe udhëhecit veri korean Kim Jong-un. Trump tha se vendi i tij do të tregoj shumë shpejt se kur do të takohet brenda 3 ditësh me Kim Jong-unin. Trump dhe Kim kanë shkëmbyer deklaratat të ashpra kundër njëri tjetrit në të kaluarën për shkak të programit bërthamor të Koreas Veriore. Biologu nga Australia David Goodwall, 104 vjeçari, ka dhënë fund jetës së tij në një klinik në Zvicër. Goodwall ka vdekur sot në orën 12:30, ka thënë drejtori i International Exit Philip Nitschke. International Exit është një grup që kishte mbështetur personat që dëshirojnë të japin fund jetës së tyre. Goodwall kishte udhëtuar në Zvicër, vend ky që sipas ligjit lejohet që një person të jap fund jetës me asistencë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.